Вы на хвалях радыё «Свабода», у Мінску 23 гадзіна, тут Ганна Соу, сёння ў свеце. Урад Вялікабрытаніі ў панядзелак прыняў рашэнне спыніць усе кантакты паміж брытанскім фінансавым сектарам і іранскімі банкамі, у тым ліку цэнтральным банкам Ірану. У заяве міністра фінансаў Джорджа Осбарна падкрэсліваецца, што ўпершыню ў гісторыі Брытанія цалкам спыняе любыя кантакты з фінансавым сектарам замежнай дзяржавы. Узмацнення жорсткасці санкцый Лондона супраць Тэгерана адбылося ўслед за публікацыяй дакладу Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, у якім упершыню утрымліваюцца наўпроставыя асцярогі адносна таго, што Іран можа працаваць над стварэннем ядзернай зброі. Прадстаўнік прэм'ер-міністра Дэвіда Камерана сказаў, што Вялікабрытанія каардынуе фінансавыя санкцыі ў дачыненні да Ірана за Злучанымі Штатамі і Канадай. Міністэрства фінансаў ЗША заявіла, што Амерыка зробіць новыя крокі для ўзмацнення ціску на Іран пазней сёння. Урад Егіпту ў панядзелак падаў у адстаўку на фоне сутыкненняў паміж дэманстрантамі і сіламі бяспекі, якія працягваюцца ў Каіры. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік кабінету міністраў, урад на чале з прэм'ер-міністрам Эсамам Шарафам падаў прашэнне аб адстаўцы вышэйшай радзе ўзброеных сіл Егіпту. Паводле яго, цяперашні кабінет працягвае сваю працу да прыняцця яго адстаўкі ваенным кіраўніцтвам краіны. Вядучыя палітычныя партыі Егіпту крытыкавалі ўрад Эсама Шарафа, які ў сакавіку ўзначаліў кабінет міністраў за недастаткова эфектыўную дзейнасць і поўнае падпарадкаванне ваеннаму кіраўніцтву краіны. Падчас забурэнняў у Каіры за апошнія тры дні загінулі больш за 20 чалавек. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сырыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбулі, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён дадаў, прыйдзе дзень, калі вы сыдзеце. Адносіны паміж Турэччынай і Сырыяй абвастрыліся, Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салі гатовы падпісаць план перадачы ўлады віцэ-прэзідэнту, што прывядзе да спынення крызісу, у якім краіна знаходзіцца з пачатку гэтага году. Пра гэту панядзелак паведаміў Франс-прэс адзін з лідараў апазіцыі, кіраўнік Нацыянальнага савету рэвалюцыйных сілаў Махамед Басандава. Паводле яго, на працягу апошніх трох дзён вядуцца перамовы па пляне ўрэгулявання крызісу ў Йемене, распрацаваным саветам супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі. У аўторак чакаецца падпісанне адпаведнага пагаднення, якое прадугледжвае перадачу Салехам улады віцэ-прэзідэнту краіны Абтараби Мансура Хадзі наўзамен на гарантыі асабістай бяспекі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Паводле прэс-сакратара прэзідэнта Афганістану, афіцыйная дэлегацыя гэтай краіны выправіцца ў Пакістан дзеля расследавання забойства ў Кабулі пасланніка міра былога прэзідэнта Афганістану Рабані. Паведамляецца, што Пакістан пагадзіўся прыняць дэлегацыю, у тым ліку прадстаўнікоў выведкі, абароны і ўнутраных справаў. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юлія Цімашэнкі, якая змешчана ў следчы ізалятар, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважаная па правах чалавека Вярхоўнай рады Украіны Ніна Карпачова. На паўднёвым захадзе Пакістану сёння 14 вайскоўцаў загінулі ў выніку нападу ваяўнікоў. Як паведамляе пакістанскае камандаванне, узброеная група абстраляла аўтакалёну памежнікаў правінцыі Белуджыстан. У Іране да году турмы прысудзілі кіраўніка афіцыйнага інфармацыйнага агенцтва дарадцу прэзідэнта Ірану па сувязях з грамадскасцю. Суд прызнаў яго вінаватым у публікацыі матэрыялаў, якія супярэчаць ісламскім нормам. Джаван Фекр напісаў адным з каментароў, што нашэнне жанчынамі чадры першапачаткова не было звычаем персідскіх мусульманаў, а было прынесена звонку. Джаван Фекру забаронена на працягу трох гадоў займацца журналістыкай. На думку аглядальнікаў, працэс над дарадцам прэзідэнта частка палітычнай барацьбы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.